Finova præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Tror du, at aktiemarkedet kommer til at outperforme boligmarkedet? Så kan vi hjælpe dig med at frigøre midler til det, du tør satse på. Find os på finova.dk.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko. Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til din ugentlige opdatering på de finansielle markeder. Der er gået en lille smule jul i den. Ikke så meget i USA. De holder almindelig åben den 24. Og så er de også igen åben i dag her den 26. vi optager om morgenen, så der når vi ikke lige at få en status derfra. Vi lukkede ned i Europa den 23. Aktieuniverset, vi holder altså ikke juleferie. Vi sidder naturligvis klar til at opdatere som altid. Trumperen. Han holder altså heller ikke juleferie. Han er den gamle mand. Han kan altså stadigvæk sætte gang i den. Specielt den her Grønland-debat, der er opblusset igen i forbindelse med, at der er lavet, eller han har lavet en ny udsendt medarbejder, så at sige, til, som skal stå for det her og kigge nærmere i sømmene. Ikke en ambassadør, som jo skal ind og hilse på de danske myndigheder og statsminister og sådan nogle ting, men simpelthen en udsendt, som skal rapportere tilbage. Det har selvfølgelig sat en lille smule kog i tingene i Danmark igen. Og ja, os, der gik og troede, at den her Grønland-debat ikke længere kørte, de skal altså tro om igen. Vi prøver lige sådan at riste en lille smule op her.
Altså, det sætter jo også... Hvis man tænkte, at 2025 var vildt og voldsomt og uforudsigeligt og så videre, ikke også? Altså, så kan vi allerede nu løfte sløret for, at 2026, det bliver endnu vildere, ikke? Altså, det her, det var bare lige starten, at vi skulle lige have brudt de gamle mønstre op og så videre, og så videre, og så videre, så... at tingene er sat i bevægelse og så videre, så jeg tror, at 2026 bliver endnu vildere på både godt og ondt.
Og Mads, du vil lige citere en lille smule og tale lidt om ham her, Harvard-professoren Clayton Christensen, som du har talt om mange gange. Han har nogle lidt anderledes teorier omkring, hvad der skaber økonomisk vækst. Det har du lige prøvet sådan at kigge lidt på og vil lige sådan prøve at rise op for os lidt senere i podcasten.
Ja, altså, jeg tror, når vi snakker tilbage på 2025, så tror jeg, at dem, der har fulgt os, vil nok altså, alligevel kunne genkende, at vi har godt nok haft ret i meget i at forudsige, hvordan det kunne blive. Og meget af det, som har gjort det nemt, det er i virkeligheden Clayton Christensen blandt andet, at nogle af de sådan, ting, han foreslog omkring vækst og effekten af globalisering osv., jamen, det er noget andet end en sådan almindelig økonomisk tænkning. Og jeg synes, det er sindssygt vigtigt for forståelsen af det, der foregår, og forstå, at det giver rent faktisk mening. Så prøv lige at gå igennem det her koncept, der hedder Innovators Dilemma, og hvad det siger om at skabe økonomisk vækst og sådan nogle ting, og sætte det hele lidt i ramme for det.
Og så skal vi også have de to sidste af vores tre kategorier af aktier, vi mener kan gøre det lidt bedre end markederne eller benchmark i 2026. Vi skal have de trendy og de vilde aktier. Jeg glæder mig rigtig mange til at høre, hvad du har med. Du har jo en del af de her raketter, mange, mange flere end mig, så det bliver primært masses raketter, vi skal høre om i dag. Så ja, det glæder jeg mig til. Vi skal præsentere dagens første annoncør. Det er VIP Residences. De her 12 familier, der sammen ejer en luksusbolig i Grækenland. Kysnos Cliff House hedder det. 150.000 euro skal man slippe for at købe en ejerandel der. Fortæl lidt mere.
Ja, så får man altså, som sagt, så ejer man en 12. del af det her arkitekt-tegnede lækre hus i rå græsk natur på en klippe vestvendt mod havet, altså med aftensol og så videre. Man skal ikke ligesom med et sommerhus ud og slå græsset og passe huset og så videre. Det er der administration på og sådan nogle ting, så man skal bare ned og nyde det nogle gange om året, og så har man jo også mulighed for at have almindelig værdistigning og så videre på det her sted her. Noget af det, som jeg synes er sindssygt spændende ved det her, det er hele historien omkring VIP, den her danske møbeldesignvirksomhed, som blev grundlagt i 1939 og nu drives af tredje generation af familien. Det startede med den her ikoniske spand med pedal, som nu er på MoMA, altså Museum of Modern Art i New York. Så er man begyndt at lave modulære køkkener. Man laver møbler, lamper, badeværelser, accessories. Sindssygt lækre design ting. Lækker dansk design. Og så i 2014 begyndte man at lave guesthouses, altså hvor man kan leje et arkitekttegnet hus rundt omkring i verden, blandt andet Sverige, Lofoten, Thy, Tasmanien, Frankrig, Mexico, Andorra, Norge, Italien og København også. Og igen den her arkitekttegnet fuldendte, lækre oplevelse, ofte sådan i rigtig god harmoni med naturen, hvis det ligger ude i naturen. København er selvfølgelig noget andet. Så det er den her, det man kalder VIP Experience, hvor man får den her lækre danske designoplevelse. Og nu er man altså blevet medejer af det næste skud på stammen af det her på Kytners Cliff House. Og man skal ind på vipresidences.com. Linket er i show notes, og ellers så kan man google VIP Residences og finde frem til det.
Lad os lige få en status på forgang, eller for den her uge. S&P'en er op 0,5% for luk i fredags. Dow er op 1%, Nasdaq er op 1,3%, DAX i Tyskland op 0,2%. C25 op 1%, selvfølgelig båret af Novo, som havde en god torsdag, en god dag på den her pille, som bliver godkendt i USA, jeg tror, den steg ind over 10% og sådan noget. Også tiltrængt, for det har godt nok været surt for de mange, mange tusind danskere, som har været Novo-aktionærer i år. Der har ikke rigtig hver gang, der lige har været lidt momentum tilbage i aktien, når den er gået fra de her 300 op mod 350, så er den bare faldet pladask tilbage i swimmingpoolen. Men lidt medvind nu her, og det er måske noget, der kan gøre, at det kan vende rundt og gå en lidt mere positiv fremtid med Novo. Så den stiger stort på det, trækker selvfølgelig indekset op. Olie 0,50 US-dollar, euro-dollar krydset 1,18. Bitcoin i 88.900, Ethereum og lige under de her 3.000 guld. All time high, 4.540, og det var 4.540 måske lidt, men, og det er så all time high. Det er den her eskalering af USA-Venezuela, hvor der har været gang i den, hvor de også taler om at skulle ind og måske eventuelt angribe nogle skibe, og Venezuela er ude at sige, at de vil prøve at give deres de her fragtskibe militær støtte, hvis det er, at de skal sejle dem til Kina og sådan nogle ting her. Og så også, at der måske kommer flere af de her rate cuts i USA, inden der er pt. Indrække. Det er også noget af det, som Jan Scherning snakkede om, da vi havde ham med for et par uger siden. Han har altså godt kunne se det over og trække til den positive side, i hvert fald hvis man gerne vil have renterne ned, at der godt kunne komme flere, end der er det, der er pt. Indregnet. Og sølv og platinum, de har også slået nye rekorder. Så der er i hvert fald gang i markedet for ædelmetal.
Ja, og så også, altså, hvis man som stat, hvor man måske tænker, man ikke nødvendigvis bliver så politisk populær, blandt andet hverken ved EU eller måske ved USA, altså, hvor skal man så have sine penge henne? Altså, man skal ikke have dem i Øverland, det har vi lige oplevet, at EU er ved at konfiskere Ruslands penge. Tør man have dem i amerikanske statsobligationer, tør man være afhængig af amerikansk velvilje i forhold til, til de penge, man har deponeret. Det tror jeg ikke. Og så er det, at de her nationalstater, de tyr til at deponere pengene i guld og sølv og hvad man ellers kan finde der. Så jeg tror meget, det er det, der gør, at guldprisen stiger så meget.
Ja, og desværre for os, som er lidt eksponeret den vej, så går pengene ikke så meget ind i bitcoin i øjeblikket, som vi måske havde haft håbet på. Egentlig faktisk et relativt rarligt år for bitcoin, selvom vi selvfølgelig slår all time high, men vi slutter nogenlunde, som vi starter året, og det var måske ikke helt så forventet. Sådan er det jo en gang imellem.
Jeg har sådan en ekstrem idé eller tanke, og det er, at guld er penge værd. Det er jo noget, der sådan har været gældt i mange, mange år efterhånden, tusind år. Men hvis nu, at vi får en kinesisk centralbank, der bare køber og køber og køber guld, fordi det er ligesom det eneste, de tør ikke have bitcoin osv., altså kunne der så komme en dag, hvor man fra amerikansk side eller fra vestens side sagde, guld, det mener vi ikke er noget værd mere. Vi forbyder faktisk guld. Det jeg mener, det er, at den der værdi, der principielt, så er guld bare et aktiv, ligesom bitcoin. Det er noget, vi er enige om, er mange penge værd. Det kunne lige så godt være muslingeskaller eller et eller andet. Men det er vi enige om, og det er historisk forankret. Men spørgsmålet er, altså, om det altid kommer til at gælde, specielt hvis nogle nationer, en vis fraktion af verdens nationer, kommer til at hoarde rigtig meget guld på lang sigt.
Altså lige prøve at kigge lidt på sektorer. Er der noget, der har udmærket sig?
Ja, rum. Altså, vi har talt om det de sidste par gange. Rumaktier har den helt store revival. Bare lige helt kort, for dem, der ikke har lyttet med de sidste par gange, så er det jo, der er sådan tre ting, der virkelig driver rum som investeringstema lige nu. Den ene, det er Jared Isaacman, der er blevet en ny NASA-chef, kommer til at give en helt anden investeringslyst i NASA omkring netop rumaktier. Det bliver ikke mere bare de her gamle, traditionelle Boeing og så videre, som laver det her cost plus og i bund og grund bare suger likviderne ud af NASA. Men det bliver reelle investeringer i reelle teknologiske fremskridt. Så det giver optimisme inden for rum generelt, og vil hjælpe med at kommercialisere månen blandt andet. Så er det SpaceX, IPO'en, der bliver snakket om i 2026, kommer virkelig til at gøre, at alle verdens investorer bliver nødt til at forholde sig til, om rummet, hvad rummet kan kommercielt. Og så er der jo, så er der jo sikkerhedspolitisk, det bliver mere og mere klart, at det er vigtigt at have the high ground, som Jared Isaacman kalder rummet, for alle verdens konflikter. Og så den sidste ting er det her, den her snak med datacenter i rummet. At have virkelig en kommerciel mulighed i rummet, hvor at omkostningerne måske en tiende del af, hvad de er, når man først driver et datacenter, der er i rummet. Så når ellers Starship begynder at være stort nok og komme op i kadence nok til at kunne sende en masse datacenter ud i rummet, så kommer det til at ske. Og det er tættere på, end mange tror, det er måske en 3-4-5 år ude i fremtiden, så begynder det for alvor at rykke. Så det kommer tæt på, og det bliver reelt nu med rumøkonomien, og derfor så stiger de her aktier. Et spændende investeringstema. Og så har vi haft et rebound i datacenteraktier. Men narrativet er begyndt at vende igen mod realisme, altså at hold da op, mand, der er stor efterspørgsel derude.
Og hvad har I så købt til porteføljen?
Jamen, for os har det været meget, meget, meget det her med at prøve at have den rigtige balance, fordi rumaktier bare stiger helt vildt meget, og datacenterne er på rebound. Så det er i virkeligheden bare meget sådan et spørgsmål om at holde tungen lige i munden. Det er rart, når noget, der har været bumpet ned, det stiger 20, 30, 40, 50%, så at få taget lidt gevinst. Men jo også, fordi for mig, jeg tror, det er sindssygt tidligt. Altså, jeg tror, 2026 virkelig kan komme til at overraske med, hvor meget at de her aktier kan stige. Så derfor handler det også om ikke at få solgt helt ud. Altså bare den korrektion, vi har haft lige nu her i oktober og november, inden for rumaktier blev bumpet helt tilbage, og datacenter blev også bare fik en ordentlig en på kæben, så det føles lidt som april. Og min fond, PMI NDI, den steg 100% fra april til oktober. Så jeg siger ikke, at det er det, der kommer til at ske, men det er heller ikke sådan, at jeg tænker, at man kan udelukke det, altså at nu er vi langt nede igen, og at der virkelig, virkelig kommer smæk på igen. Og så skal man jo også huske, altså som vi altid taler om, det kan virkelig også gå den modsatte vej. Altså, det kan også ende med at blive en 50% nedtur, fordi det her narrativ om, at vi skal, datacenter, det duer ikke, og det skal vi ikke bruge, og AI var en boble, og i øvrigt så det der med datacenter i rum, det er helt urealistisk. Det kan sagtens tage overhånd, og så skal vi 50% ned, så man skal bare passe på.
Så jeg her, at 2025 satte rekord for ETF-investorer. De har altså fået pumpet 1,4 trillion US dollars ind i det her, altså som annual flow ind i det her. Og så er der også lanceret mere end 1000 nye produkter. Og de her volumen i ETF-markedet, de er også på rekordhøjde. Og senest de her tre faktorer var inde, det var i 2021, hvor det også er. Jeg synes jo, det vidner om noget fornuftighed blandt investorerne, at man kører store dele af sin aktie ind i det her til lave omkostninger, og så forhåbentlig bare ligger i de her forskellige ETF'er. Så også det er positivt, at der kommer mange nye ting, fordi som du snakker om med det her space, ikke, så var der cannabis-aktier på et tidspunkt, som var trendy, så kommer der noget rum, så kommer der nogle data-AI, så er der rare earth, for de her ting her, og det kræver altså virkelig, virkelig meget som investorer, og ikke fuldtid, som dit job er med altså at kunne sidde og dykke ned og nørde ned i de her, så er det altså godt at sidde og høre de her forskellige podcasts og sige, jamen det lyder spændende med det her rumindustri, men jeg kan simpelthen ikke se, hvilken en af de her aktier, der skal, men det er bare meget fedt, at der så kommer en rum-ETF eller en datacenter-ETF, så man kan lægge sig ind, og på den måde sådan ligesom dyb tågen i vandet og gøre det. Så jeg synes, det giver mega meget god mening, og det virker, at det vidner altså om, at investorer de begynder at blive klogere og smartere og finder ud af, at det her det er en rigtig god måde at gøre det på.
Og så siger folk, men det er også derfor, at Big Tech de stiger så meget. Det er fordi, der er alt det her passive inflow, og derfor så er de stigende alt for meget. Men altså, hvad er Googles PE? Den er 25 eller sådan et eller andet, ikke? Og så Nvidias forward PE er også under 30 osv. Så altså nej, de her virksomheder, de stiger i kurs. Ikke på grund af ETF'er og passive inflows. De stiger i kurs, fordi de sparker REV. År efter år efter år med at skabe værdi og skabe vækst og sådan nogle ting.
Så blev der released lidt flere Epstein-billeder fra hans eskapader der. Ekstrabladet, de slog den stort op. De ville gerne have gjort det her til en sensation med en vibrator og en tandlægestol. Det er altså ikke rigtig noget, der tager kejler og rundt omkring. Altså det, man jo gerne vil. Man vil jo gerne finde et eller andet billede af Donald Trump, som ligger med en Gmail eller et eller andet, som gør, at det ligesom kan komme noget. Men de her ting her, man har en tandlægestol og en vibrator i så stort et mansion, det tror jeg altså, der findes i mange af de her store her. Så det sker ikke rigtig. Altså det er ikke rigtig det helt store K på de her. Og det blev jo heller ikke en ret stor historie. Nu ligger de her billeder og dokumenter og drysser ud. Og US Justice Department...
Man kan godt høre, at du stod op et par timer før mig. Jeg lige stod op.
det er for tidligt at høre ordet vibrator for dig, kan jeg så
høre. Ja, ja. Nå,
det er faktisk... Det er klart værre. Men Justice Department, de siger også, at de får indleveret omkring 1 million mere altså nye dokumenter i det her Epstein-files her, som kommer ind her. Og altså bare tænker, oh, kæft, der er nogle advokater, som kommer til at tjene mange penge på at skulle gennemgå alle de her ting og sidde og alt muligt. Det er fuldstændig overdrevet. Og 1 million nye dokumenter, det lyder jo helt sindssygt.
Det er to ting. Først den sjove.
Du brænder ind med det. Nu skal det ud.
Jeg faldt over et tweet, hvor der var et billede af Epstein, der sidder på den ene side, og så sidder der en mand på den anden side. Jeg ved ikke, hvem han er. og så er der en figur, som er blinde, hvor der er en sådan en sort bar over ansigtet, og det er bare en kæmpe Winnie the Pooh bamse, der står imellem, og så er teksten, vi finder aldrig ud af, hvem den her person var. Og
det, synes jeg, nej, for det er jo det, der er, altså, det er, jo det, der er så sjovt, så halvdelen af dem er streget over, så lige pludselig kan man ikke se dem i forhold til at beskytte folk og alle sådan nogle ting her.
Det er virkelig god humor. Så er der et billede, der også cirkulerer, hvor Trump er med en række unge kvinder til et eller andet, og det billede er, det er et billede fra Mar-a-Lago, hvor der har været en fest, og så har der været nogle cheerleaders, som har været der og så videre, og billedet cirkulerer i fuld offentlighed og så videre, og så er det cirkulerer det så også i en overstreget version, som forsøger at inkriminere det og sådan noget. Det er godt nok svært at finde rundt i. Jeg blev lidt overrasket over at se det billede på TV2 i TV-avisen, som altså fordi at det usensurerede billede cirkulerer også, altså så der bliver virkelig det bliver brugt, det der med censureringer.
Ja, demokraterne, de skal også lige passe lidt på, for vi har altså gode gamle Bill Clinton, han, jeg tror, han var en rigtig liderkarl, og der er mange billeder med ham, der også er der, så det er altså, det er altså spændende at se, om der dukker noget op, eller det bare er gamle mænd, som fester og hygger sig.
Og så er det jo bare mega, mega tragisk, når man sådan lige kommer til at, altså, og hvad skal man sige, og tænke over alle de skæbner, der har været i det der, blevet suget ind i det der, de der magtfulde mennesker. Så det er virkelig, det er jo bare mega, mega tragisk. Men hold op, at der er mange, der ligesom mister fokus på den bold, som i virkeligheden er at få lært af det her, og få beskyttet folk, beskyttet unge mennesker imod sådan noget her.
Hvad har du af makro?
Jamen, som sagt, det ligger virkelig ikke stille jo. Altså, der er Grønlandshistorien her med den her specielle udsending. Og det er jo sådan helt, det er jo Monroe-doktrinen, som er genoplivet i USA. USA siger sikkerhedspolitisk, der vil vi have styr på det amerikanske kontinent, Nord, Syd og Mellemamerika. Og Grønland, når man sådan ser på globussen, så ligger Grønland der ved det amerikanske kontinent, og det er derfor, man siger, at vi vil have styr på, at der ikke sejler kinesiske og russiske skibe rundt der så tæt på de amerikanske kyster og så videre, og det mener man ikke, at Danmark har gjort et særligt godt job med at håndtere, og derfor lægger man pres på Danmark. Vi ser det samme i Panama, altså at man har ryddet op i Panama. Kineserne havde kæmpe indflydelse i Panama, det er man ved at vende. Vi ser, der bliver lagt pres på i Venezuela. Vi har set den her swap line, hvor man hjalp den argentinske regering osv. Så videre. Så Amerika er interessesfære, og derfor så lægger man pres på nu. Og hvis man tænker på, hvordan USA ser Danmark nu, altså med den amerikanske ambassadør følger givetvis med i hvad der bliver sagt i pressen og så videre, at vores efterretningsvæsen er ude at sige, at USA er vores en potentiel fjende, som vi skal være bekymret for. Vores befolkning ser USA som den primære fjende. Så på en eller anden måde, så er det her eskaleret. Og så vil alle folk diskutere, hvis skyld det er, og så videre. Men det er eskaleret, så vi nu har en konflikt, og USA må opfattes som værende en ikke venlig sindet stat, og det skal vi på en eller anden måde have løst fremadrettet. Så har vi set det her med vindmølleprojekterne, der stopper igen. Altså, vi talte om det her i podcasten. Vi sagde, at det er fordi, at vi ikke er alignet med det, man ønsker politisk i USA. Man ønsker ikke vindmøller, man ønsker gaskraftværker, man ønsker atomkraftværker, man ønsker at få styr på gridstrukturen. Så det stopper os, og vi står bare et trælt sted som Danmark, som en lille stat, hvor vi er hvad skal man sige, fjender i forhold til Rusland, og også begynder at være fjende i forhold til USA. Altså, så er der Kina tilbage, og det er ikke særlig godt. Så der er et eller andet, vi skal have styr på, hvordan vi skal fremadrettet. Så har vi set USA gå til angreb i Nigeria under påskud af at støtte de kristne. Og jeg tror, det handler rigtig meget om olie. Altså, at den måde, man kan drille Kina på nu her de kommende 5 år, det er ved at gøre det svært at få fat i olie. Og det er jo der, at Rusland er sindssygt vigtig, fordi at de har masser af olie og gas osv., så hvis vi rigtig skal kunne lægge pres på Kina, så vil det være godt på sigt at få russerne på vores side. Så synes jeg, der var en når man snakker det her med alliancer osv., så var der en spændende nyhed, at USA's Department of War, de laver en aftale med XAI, om at XAI skal levere AI, regnekraft, til det amerikanske forsvarsministerium. Jeg lagde et tweet op, hvor jeg skrev, at i EU, der skal vi tage stilling til, om vi vil bruge Alibaba eller XAI, fordi at vi har ikke selv AI-modeller osv., og det at føre meningsfyldt krigsførelse om bare 2-3 år, det handler om data, og det handler om databehandling. Så det handler om at have en rigtig god AI-model, og der er vi ikke i nærheden af at være i Europa de næste mange, mange år. Så der skal vi på kinesisk eller på amerikansk infrastruktur. Så min holdning er, at vi bliver nødt til at få deeskaleret med USA, og så have fundet en god løsning på tingene. Eller også så bliver vi nødt til at begynde at nærme os Kina, fordi vi kan ikke være i ingenmandsland i Europa.
Mads, nu snakker jeg indledningsvis om Clayton Christensen, ham er Harvard-professorens teori omkring det her med økonomisk vækst og de her ting her. Og der er jo ingen tvivl om alle de her ting, du nævner. Det er noget, som USA mener, at de gør for at sikre USA's suverænitet på flere forskellige økonomisk og på krigsførselmæssigt og i rummet og de her ophej, som du også sagde. Hvad er hans teori omkring det her? Kan du ikke lige sådan prøve at folde det lidt ud?
Jo, altså, og så går vi over, så snakker vi økonomi nu og økonomisk teori i bund og grund, ikke også? Og det er sådan en kombi af det hele. Jeg skrev om det i min bog sammen med Jesper, hvor vi gennemgik de her ting her. Der er Clayton Christensen, så er der Peter Thiel, som også har nogle økonomiske teorier. Der er en fyr, der hedder Bernd Hobart, som har skrevet også omkring teknologi og teknologis betydning for økonomi, og Ray Dalio beskriver det. Men det har gjort, at det her år har været relativt nemt at forudsige, fordi at det er egentlig en tilbagevenden til teorierne fra de her tænkere, hvor den modpolen, det er at tænke almindelig klassisk økonomi, altså idealistisk økonomisk teori. Og som techmand, der har det andet her altid givet rigtig, rigtig meget mening for mig. Men at prøve at forklare Clayton Christensen sådan koncept, det der hedder innovators dilemma, fordi det er en anden måde at forstå økonomi på. Man kan sådan se, at når man investerer som et land eller som en virksomhed, så kan man enten få et afkast, der hedder økonomisk vækst, altså det, der er sket i Kina, eller man kan få et afkast, der hedder penge på bundlinjen. Og det Clayton Christensen siger, det er, eller han taler om det her, der hedder innovators dilemma. Og mange kender innovators dilemma som den her situation, hvor at man som virksomhed, hvis man begynder at investere i det næste nye, så kommer man til at ødelægge det, man allerede har. Og det klassiske eksempel lige nu, hvor folk taler om innovators dilemma, det er Google. Altså at Google har den her fantastiske søgeforretning, som kaster en masse penge af sig. Og søgeforretningen afhænger altså af, at man tager sig et spørgsmål ind, og så får man nogle links, og så får man nogle sponsorerede links, der kommer indtægterne, og så får man nogle reklamer, der dukker op også, og sådan nogle ting. Så der kommer indtægterne. Men hvis man nu laver en AI-chatbot, der bare kommer med svaret, så kan man ikke putte reklamer på, og man kan ikke sponsorere links og sådan nogle ting, så ødelægger man forretningsmodellen. Så den nye teknologiske løsning, som er bedre, den ødelægger den gamle forretningsmodel. Og hvad skal man så gøre som virksomhed? Et andet klassisk eksempel, det er Kodak, ikke, som opfandt digitalkameraet faktisk før alle andre, og valgte at lægge det i mølposen, fordi man levede af at producere film til gammeldags kameraer. Så det at have investeret i digitalkameraer, det havde måske ødelagt den gamle forretningsmodel, og i stedet for så bliver det de japanske og taiwanesiske og sydkoreanske digitale kameraproducenter, som så endte med at disrupte Kodak og den klassiske film. Facebook var i virkeligheden også vigtig der. Men så det er det, folk forstår ved innovators dilemma. Men der er en anden sådan variant af innovators dilemma, der handler mere om penge og hvad man gør med pengene. Og hvis vi sådan går tilbage og ser et klassisk eksempel, som Clayton Christensen altid brugte, det var i gamle dage, da de radioer, vi havde stående, det var vacuum tube radioer. De stod i stuen og var sådan en stor træklods og sådan noget, og der var noget gammeldags teknologi inde i den. Og der var nogle virksomheder, som var dominerende på vacuum tube radioer og som levede godt af det. Så kom der en ny teknologi, der var transistoren, og vi kender historien. Det endte med at blive Sony, som investerede i transistoren, og endte med at disrupte transistorradioen, endte med at disrupte de her virksomheder. Så man siger, burde de have investeret i transistorradioen? Og det, som det havde betydet for dem, fordi de havde muligheden for at investere i at gøre produktionen lidt mere effektiv, udvikle næste års model, og være sikker på at tjene en masse penge på det, indtil transistorradioen overtog. Eller de kunne også have valgt at sige, nu de penge, vi tjener, dem bruger vi til at investere i den her nye teknologi. Og så var de blevet konkurrenter med asiatiske hardwareproducenter. Der tror jeg, de havde tabt, faktisk. Så jeg tror, de gjorde det rigtigt. Sige, vi tjener de penge, vi skal nu på det her. Jeg tror også, Kodak gjorde det rigtigt. Sige, vi tjener de penge, vi kan på det her. Vi skal ikke til at konkurrere med japanske og sydkoreanske hardwareproducenter. Det er de bedre til end os. Så vi skal ikke det her nye. I sidste uge talte jeg om det her med, at Folkevogns ejerkreds insisterer på at få udbytte udbetalt. Og det er igen den her insistering på, vi skal ikke investere i noget, der ikke er vores kerneprodukt. Vi skal tjene de penge, vi kan på det, der er vores kerneprodukt. Og så er der nogle andre, der er bedre til at bygge elbiler og nye biler. Det er kineserne, og det er Tesla. Og der har vi ikke en kinamands chance for at klare os på det. Så der er faktisk mange situationer, hvor det giver rigtig meget økonomisk mening at lade være med at investere i det nye, fordi man er ikke nødvendigvis den rigtige til det. Det, som Clayton Christensen så siger, det er, at der er to typer investering, man som virksomhed eller land generelt kan gøre. Den ene, det er sustaining innovation. Det er, hvis man investerer i at effektivisere og udvikle næste års model. Det var det, vacuum tube producenterne gjorde, det var det, Kodak gjorde, og det er det, jeg synes, Folkevogn bør gøre nu. Det giver bedre bundlinje, men det giver ikke økonomisk vækst. Det, der giver økonomisk vækst, det var det, som Sony gjorde, da man investerede i transistorradioen. Man investerede i en ny teknologi, rigtig mange penge. Der gik lang tid, før man begyndte at tjene penge. Man skulle opbygge produktionsapparat, man skulle opbygge salgsorganisation, distributionsorganisation. Kæmpe investering, men langsigtet investering, som gav vækst ned ad vejen. Det er det, Tesla gør i øjeblikket. De investerer i humanoide robotter. Det er ikke noget, der giver vækst lige nu, men det kommer til at give vækst ned ad vejen, vækst i samfundet osv. Så man har to veje at gå investeringsmæssigt. Den ene er at investere i at få afkast på investeringen på 1-2 års sigt, og den anden er at pløje penge i et stort hul, langsigtet investering, som giver vækst måske om 5 år og sådan nogle ting. I Vesten har vi valgt at gå til venstre hele tiden, altså at investere i at optimere kortsigtet afkast. Det er globaliseringen. Der har vi valgt at nedbringe arbejdskapitalen, øge bundlinjen og så tjene flere penge lige nu. Og Clayton Christensen fortæller, sådan jeg synes det er så fedt et eksempel, men det er Dell var verdens bedste til at producere computere tilbage i 90'erne. Det var det, der var deres mojo, det var det, de kunne. Så en dag, så bankede Asus Tech på døren. Asus Tech er fra Taiwan, de bankede på døren, sagde til Dell, skal vi ikke begynde at producere jeres bundkort til jeres computer? Det kan være 20% billigere, så sparer I arbejdskapital osv. Dell regnede lige på det og tænkte, okay, altså vi kan lukke den fabrik, der laver bundkort, og så gør taiwaneserne det 20% billigere, vi får højere overskud osv. Så det gjorde de. Så gik der et år eller to mere, så bankede Asus Tech på døren igen, så sagde de, skal vi ikke begynde at samle jeres computer for jer? Det kan vi gøre 20% billigere, og så sparer I de penge og så videre. Del regnen lige på det. Okay, vi sparer 20% på produktionen på samlingen. Vi kan lukke fabrikken, vi kan nedbringe arbejdskapitalen, vi kan betale udbytte til aktionærerne, vi får et højere return on invested capital. Alle er glade. Profitten bliver højere. Og man lukker den fabrik. Og så fortsatte det, indtil produktionen og udviklingen af Dells computer lå i Taiwan. Prøv at se, det der var sket, det var globalisering. Der var blevet lukket en masse arbejdspladser i USA. De ingeniører, som skulle foretage den teknologiske udvikling osv., de var ikke længere amerikanske, de var taiwanesiske, så den teknologiske udvikling var flyttet til Taiwan. Taiwaneserne havde investeret disruptivt, langsigtet, mens Dell havde investeret kortsigtet, sustaining. Og det er i bund og grund det, der vender nu. Det er det, USA siger, nu vil vi have produktionen tilbage, og vi skal investere langsigtet. Og så er det, og det var Clayton Christensen sagde i nullerne, globalisering, det betyder nedsat vækst i Vesten, og det betyder øget vækst i Asien. Det betyder, at det flytter derud, og det betyder mindsket teknologisk udvikling. Så hvis vi ser på de nyheder, der så er i den her uge, inden for økonomi, så har vi, at Trump-ledelsen vil presse forsvarets leverandører til at stoppe med at lave aktietilbagekøb, udlodde udbytter, og man vil også kigge på direktørernes lønninger. Det vil sige, at Trump siger nu til de virksomheder, som forsyner det amerikanske forsvar, I skal ikke længere investere sustaining, I skal investere disruptivt. I skal investere langsigtet i at løse USA's forsvarsmæssige problemer, og det skal I være gode til. Og det kommer jo til at betyde, at aktionærerne kommer til at kræve ledelsen, at de kan det. Fordi at nu kan man ikke længere skabe værdi ved aktietilbagekøb, og alle det her finansielle hejs og bare være dårlige til produkter, og så levere kostplads til det amerikanske forsvar. Jeg synes, det lyder mega godt for den amerikanske stat, at man gør det her. Så har vi Elon Musk ude at forudse flercifret bruttonationalt produkt forøgelse. Det svarer lidt til Sony-historien. Det er det, han er i gang med de humanoide robotter, at gøre det her. Så USA er tilbage til at investere disruptivt nu og investere i produktionsopbygning. Og så har vi Scott Bessent i All In-podcasten, som siger, at den nye Fed-chef skal være open-minded. Han skal kunne tænke ud over det, som bare er Feds snævre mandat. Han skal tænke hele økonomien ind, hvad er godt for den amerikanske stat. Og det, som Scott Bessent gerne vil have, det er, at han har en Fed-chef, som kan samarbejde med at trække alle de her investeringer tilbage, altså reversere den fejl, Dell gjorde med Asus Tech, og få produktionen tilbage. Det koster en masse kapital, men det betyder også, at de økonomiske sådan forhold kører anderledes, end de har gjort de sidste 40 år i bund og grund.
Ja, det er jo det, han siger, når det er lavet det her Fed, så argumenterer han for, at det som Fed er blevet kommet nu, altså den her uafhængige instans, som ligesom holder balancen i regeringen og Trump og de her ting på nuværende ting, det var faktisk ikke det, som det var skabt for. Det var skabt mere for og noget, der kunne sådan bakke op omkring de her tiltag, som du siger her. Så det er lidt det Fed er gået til, men det var ikke det oprindelige. Og hvad der er rigtigt og forkert i det, det er jo super svært at sige, men det giver jo i hvert fald lidt mening, det han siger i forhold til det, om det så er rigtigt eller ej. Det er jo svært at vurdere.
Ja, men præcis. Men det er altså i bund og grund, så den danske nationalbank skulle gerne have som mål at hjælpe Danmark. Mm. Altså den skal ikke have som mål at holde en eller anden idealistisk økonomisk teori kørende omkring, hvordan verden idealistisk burde være. Den skal hjælpe Danmark med at klare sig bedst muligt på lang sigt. Det skal den amerikanske centralbank også. Og så skal man jo finde ud af, er det så ved, at vi har en uafhængig, eller en delvis afhængig, eller er det et samarbejde? Og der er det, at der er det for mine ører, som er præget af Clayton Christensen og alt det her, så synes jeg, jeg hører sådan en økonomisk idealisme, som ligesom i bund og grund er endt med at fokusere rigtig meget på og tænke på, at den hellige gral, det er det her sustaining innovation, at det handler om, at det vi gerne vil maksimere, det er kortsigtet profit i virksomhederne, hvor at den anden side af det, altså disruptiv innovation, at vi investerer langsigtet i at opbygge produktionskapacitet osv., at det er der ikke så meget af. Og det er sjovt, sådan, når man så snakker den almindelige borger, Så det, der er klart bedst for den almindelige borger, det er disruptiv innovation. Det er, at vi investerer i produktionsapparat, teknologisk udvikling, alt det her. Det der med at maksimere profitten, det hjælper kun eliten. Altså det hjælper kun dem, der har aktionærerne osv. Og det er det, der er gået galt de sidste 30 år i Vesten. Efter de her folks mening, og det er jeg enig i.
Ja, det er i hvert fald... det er i hvert fald mega interessant, og også godt at få tingene belyst på en lidt anden måde, end det, som vi bare lige sådan læser i mainstream-medierne. Vi skal have præsenteret dagens anden annoncør. De fleste, der har lyttet til podcasten, kender dem nu. Genial produkt. Det er finopo.dk. Prøv lige at gøre os det klogere.
Ja, og det er så fedt. Jeg elsker, at det er gode produkter, vi reklamerer for her, og det er jo også et kriterie. Så hvis man gerne vil reklamere i aktieuniverset, så er kravet, at det er et godt produkt som det første. Og det mener jeg, at Finopo er. Jeg har selv prøvet det. Det er den her uafhængige rådgiver, som er din rådgiver i forbindelse med huskøb, i forbindelse med reorganisering af din private økonomi, i forbindelse med, at du gerne vil have et nyt tilbud hjem fra banken, du vil gerne have lagt huslån om, og du vil gerne have en anden kassekredit, så videre. Alt det her, der er de din rådgiver, og de kender bankerne. De har arbejdet i bankerne, og de kender de forskellige banker, så de ved også, hvilken bank, der ligesom har den, hvad skal man sige, det bedste setup til at hjælpe dig rigtigt. Så de hjælper dig også med at vælge bank. Så hjælper de dig med at få scoret din økonomi rigtig godt ud og sat rigtigt op, så det er nemt for banken at give et rigtig godt, skarpt tilbud på dine bankforretninger. Så hjælper de med at få taget tilbud hjem. Og så er det igen det her med, at det er gratis, medmindre at de kan hjælpe med noget. Så det er det, man får en vurdering af. Kan de hjælpe med et eller andet? Og hvis de kan det, jamen så vil de jo selvfølgelig gerne have en del af det, så betaler man gebyr til Finopo.
Det er altid mega godt som kunde at vide, at det kun koster noget, hvis det er, at det projekt, man er i gang med, lykkes. Det, så ved man, at den, man samarbejder med, ligesom har styr på tingene, når de kan være så confident og tilbyde det. Så ja, hop ind på finopo.dk/aktieuniverset og hils fra Mads og jeg.
Og hvis du har en virksomhed med et produkt, som du synes kan være svært at forklare rigtig godt, hvis der er mange af dine kunder, som bare ikke forstår det ordentligt, hvorfor at dit produkt er mega godt, så synes vi i Aktieuniverset her, at vi er ret gode til at forklare rigtig gode produkter godt for kunderne. Så tag kontakt til os på aktieuniverset@gmail.com og hør nærmere for et samarbejde.
Vi skal have en nyhedsrundtur. Du får lov at lægge ud.
Ja, Coinbase køber The Clearing Company. Det er predictions market. Der er virkelig predictions market over det hele. I Danmark vil vi vist gerne forbyde prediction markets. Det tror jeg bare siger.
Men det er jo vi bruger det jo begge to. Vi bruger så bare lige mest polymarket til at tænke. Det er jo en vildt god ting, og altid lige, når man sidder og skal lave noter omkring de her ting, når du skal kigge på de rentesænkelser, når vi vil jo gerne give en objektivt og så rigtig analyse af tingene, også gående frem af, hvilket er altid svært, så er det altså bedst at have de her eksperter her til at gøre det, i stedet for bare lige at vælge en eller anden journalist fra Bloomberg eller et eller andet sted, som måske har præget mening, så er bettingmarkedet, det er meget, meget sjældent, at de er galt på den, og hvis de er galt på den, så bliver procenterne jo reguleret, fordi så er der nogen, der begynder at spille penge den anden vej, og så må det måske betyde, at der er sat lidt skævhed, og så bliver det her odds eller procent sandsynlighed, det bliver ændret relativt hurtigt, så man har et rigtig godt retvisende billede, så det er altså godt lige at bruge det til at dobbelttjekke tingene med.
Ja, og så er det, altså, man må bette på, om Novo stiger eller falder, så hvorfor skulle man ikke må bette på, om... Hvem der vinder Masters i golf eller Formel 1 og så videre. Ja, Så, men det er i hvert fald en industri, der er sindssygt meget på vej. Jeg synes, det er rigtig spændende. Så er Reuters ude at berette, at EUV i Kina er på vej til en prototype. EUV, det er jo det her ekstrem, de her ekstrem ultraviolette maskiner, som bruges i chipproduktion, hvor det kun er ASML, hollandske ASML, der kan lave dem lige nu. Og snakken er, at kineserne er godt på vej. Det har Aktieuniversets lyttere vist i et år.
Meget lang tid.
eller sådan et eller andet. Så det er der ikke noget nyt i. Men igen, så er det interessant. Når nyheden så rammer markedet, så bliver den også priset ind der, når det generelle marked er med. Og det er jo noget af det, vi taler meget om, også med det her med, hvad ved markedet, hvad ved de professionelle, og hvad ved insiderne. Og så er der en ny IPO. Den hedder Starfighter Space. Har tickeren FJET, og den er bare blæst op af flere 100% efter IPO'en. Jeg tror lige, man skal passe lidt på, men er der vimmer, det er en fed virksomhed. Altså, deres nuværende virksomhed, det er, at de ejer 7 af de her F-104 jets, som kan flyve over Mach 2, og så kan de flyve højt, højt op i luften. Og så kan de godt lige have en lille satellit med. Så når de flyver højt, højt op i luften, så kan de frigive en raket højt, højt op i luften, og som så flyver helt ud i atmosfæren med en lille satellit, som lige skal placeres derude. Så det er sådan en launch-virksomhed. Og så vil man lave forskning i hypersonisk flyvning, og det at flyve højt op og alt sådan noget. Så om ikke andet, så hvis man er en dreng, der keder sig lidt her i juleferien, så kan man gå ind og læse lidt om Starfighter Space.
Jeg vil jo lige blive lidt i det univers, så AST Space Mobile, de har lavet deres launch af deres største nogensinde satellit, der hedder Bluebird 6. Det har de gjort fra Indien, og det er jo den her konkurrent til Elon Musk's SpaceX. Og de er også ude at sige, jamen de skal lave mange flere af dem her i fremtiden. Så meget spændende, at det sker lidt i samarbejde med Indien den vej rundt, som jo også altid har interesseret sig ekstremt meget for rummet. Det har stort set alle de store nationer jo, men Indien har også mange stolte traditioner omkring det her med at launche raketter og lande de diverse steder og sådan noget, så det er meget spændende.
Ja, helt klart, Indien og Kina, de vil da selv kunne flyve op i rummet, altså ellers er man jo fuldstændig afhængig af USA og Elon Musk, og jeg ved ikke, EU vil måske også prøve.
Min kone har faktisk lavet den her Mission Mangle, som er den her, der de lavede nogle billige raketter, som de sendte ud i rummet til at gå i kredsløb om jorden. Der lavede de en raket, som var lavet meget, meget billigere end de andre, der har gjort det. Så hun har faktisk lavet en Bollywood-film omkring det her, så det er meget sjovt.
Ja. AST Space Mobile var en af mine picks til de 20 her senere. Så den er her nu. Det er en af de rumaktier, jeg synes virker mere stabile. De har kommercielle aftaler med en række mobilselskaber.
Så nu får du lov at snakke om senere. Nu skal du ikke springe manus.
Nej, men det var bare, tog jeg den lige. Jeg gjorde noget selv. Undskyld, chef. Jeg tænkte selv.
Cliffhanger. Nå, okay, så får I den. Så får I den som raket.
Ja. Men altså, så det bliver et alternativ til Starlink, og sådan, og er ret langt fremme og kommer til, tror jeg, at lykkes med det. Men altså, ja, der er jo stadigvæk 20-30% risiko for, at det ikke lykkes.
Ja, ja, det er også det der med at sprede det lidt ud, så man måske har begge to. Nå, vi tager lige nyhedsrundturen færdig, så kommer vi ind til det her. Nvidia, de har været ude og købe noget teknologi.
Yes, de har købt Grok.
Og det er, ikke, det, er ikke, det er ikke den her large language models fra Elon Musk. Det er stadig med Q i enden.
Ja, det gør det nemlig. Og det er, at vi har talt om den før, men Grok er en startup her fra slutningen af 10'erne. Jonathan Ross er en af founderne, og han var en af dem, der var arkitekt til Googles TPU-chip. Så Nvidia køber rettighederne til Groks chips, og så kommer Jonathan Ross over at arbejde for Nvidia. Så måske har de givet $20 milliarder for Jonathan Ross i bund og grund. Ej, det har de ikke kun. Men Men det betyder, at Nvidia nu har en af dem, der kender forstår TPU-konceptet rigtig godt. Men det Jonathan Ross har bygget med Groq, det er sådan en virksomhed, der fokuserer på inference. Og de har deres chips hedder LPU, Language Processing Units. Og det er, de er ikke så avancerede, de er ikke så små, de arbejder mere på at komme hurtigt frem til svarene, altså specialiseret til inference. Så de arbejder hurtigere, og de arbejder også til en væsentligt lavere kostpris. Deres sådan teknologistack er anderledes end den, der er på GPU og TPU, blandt andet deres memory. Og det betyder faktisk, at der ikke er så meget mangel, og at de vil kunne rulle væsentligt mere compute ud, væsentligt mere inference ud her over den næste tid. Og Jonathan Ross har selv snakket om, at han kunne godt være en væsentlig konkurrent til Nvidia. Så nu bliver han altså købt, og teknologien bliver købt af Nvidia og så videre. Kritikerne siger, at Nvidia tog en konkurrent ud, men i hvert fald så jeg tænker, at Nvidia skal op på det her, altså fordi at det er virkelig en stor forretningsmulighed. Det der fylder meget i compute i dag, det er jo training af de her modeller, men det der kommer til at fylde meget i fremtiden, det er jo inference, altså hvor den proces, hvor bilerne kører selv, robotten finder selv ud af at lægge vasketøjet sammen, koder, Anthropics kodeagent, koder for koderne og så videre, rengøringsrobotten kører rundt. Det er inference, alt det der. Så det bliver kæmpestort. Så mega spændende.
Og Alphabet har også været ude og købe.
De har købt Intersect, som er en virksomhed, som leverer energi til datacentre. De har 7,5 gigawatt nu solcelle energi og batterier, og det var 8 gigawatt på vej i udviklingspipelinen. En gigawatt, det er sådan cirka, hvad et atomkraftværk kan levere, eller hvad 750.000 hjem bruger. Det er et tegn på, at Googles flaskehals lige nu, som man kæmper for at løse, eller fremtidig flaskehals, det er energi. Altså det er at få adgang til energi. Og i USA får de jo lov til at bygge energiforsyningen sammen med datacenteret. Og det bliver en kombination af på kort sigt gasturbiner, sol og batteri, og så på lidt længere sigt atomkraft, de vil i.
Og så lukker vi lige med Elon Musk, som vandt den her appelsag. Hvad handler det om?
I Delaware. Jamen, det var derfor, han flyttede fra Delaware til Texas, fordi at en dommer i Delaware sagde, at han ikke måtte, få den her kompensation. Nu har han så vundet appelsagen i Delaware, men han er, Tesla er flyttet væk fra Delaware. Delaware har jo været staten, hvor at rigtig mange virksomheder valgte at have hovedkvarter, fordi at man kunne regne med retssystemet i Delaware. Og den her Tesla-sag har virkelig været et skud for bogen for Delaware, der har mistet rigtig mange virksomheder, som flytter eller forsøger at flytte, og nystartede virksomheder får ikke hovedkvarter i Delaware mere. Der vælger man Texas langt hen ad vejen i stedet for. Der er noget omkring det her med at når man er stat, så skal man også tænke på, at det er også en forretningsmodel. I en verden, hvor virksomheder og mennesker er ret frit mobile, jamen så som stat, der tilbyder man et fundament, en lovgivning, politi, et retssystem, skoler, så videre. Man tilbyder en masse ting, og så tager man en pris for det, altså skatten, og så konkurrerer man altså med andre stater. Så, og det ser vi rulle ud nu, at så vælger folk til og fra, virksomheder vælger til og fra. Vi ser nu Canada som føderation. Der har vi Delaware, der er ikke Delaware. Alberta, som tager op til overvejelse, vil vi gerne være en del af Canada, eller vil vi hellere være en del af USA i fremtiden? Så det er en bevægelse, der er i gang nu. Ser Californien være tæt på, og altså virkelig begynder at være i økonomiske problemer. Og det Californien tilbyder, det er jo, at folk og virksomheder kan være der, og vi ser bare folk, de flytter fra Californien nu, hvad det er, $75 milliarder, der er forsvundet for den californiske regering.
Og kæft, hvor er det lækkert vejret i Californien til gengæld.
Ja, men det, ja, hold da op.
Men det er sjovt, fordi man sidder jo i Danmark og tænker, jamen, hvad er det for noget? Og det lyder da som altså enormt anstrengende, hvis Novo skulle flytte til Nordjylland eller et eller andet. Men det er jo klart, hvis du kan tilbyde nogle andre skatter og afgifter på tingene og alt muligt, så lige pludselig så giver det her, så den her konkurrence, vi er jo bare ikke vant til i Danmark. Jeg tror, der var ramaskrig, var det DR, som begyndte at lægge deres sportsredaktion eller sådan noget op i Aarhus et eller andet sted, så journalisterne så ligesom skulle have hovedsædet der og sådan noget. Så det er kun sådan været lidt offentlige, som har rykket rundt, også med de her skattecentre, som også blev flyttet til Sønderjylland eller Vestjylland eller sådan nogle ting, hvor der er blevet lavet sådan nogle ting. Så vi har set det lille smule inden for det offentlige kun, men aldrig sådan rigtig inden for private, så det er meget spændende. Og det er jo også derfor, man får lavet de her hops. Det er også det, vi ser fra Indien, hvor vi har Bangalore, som er IT-by nummer 1. Nu Hyderabad blevet IT-by nummer 2. Så har du sådan finans, som er Mumbai, og så nu Ahmedabad, som er staten Gujarat, hvor Prime Minister Modi er fra. De her ting er også prøver at skabe sådan deres eget sådan trademark og gøre nogle ting for at få virksomhederne at trække dem til, fordi det betyder arbejdspladser i bund og grund. Det betyder en masse penge i kassen, og det betyder arbejdskraft, som man kan tiltrække på den her måde. Vi er bare ikke vant til det i lille Danmark. Jeg tror, det var nyhedsrundturen, Mads. Vi skal lige have præsenteret dagens tredje annoncør, og det er jo Sheriffens egen New Deal Invest.
Ja, nu her på indgangen til det nye år, så vil jeg lige lave en reklame her for New Deal Invest og lige fortælle kort om det. Altså, vi har jo tre forskellige måder at investere med New Deal Invest. Vi har PMI, NDI er tickeren, som er en bred investering i alt det, vi taler om her. Space tech, datacentre, energi, udbygning, software, cybersecurity, chipproduktion. Så en super bred ETF i bund og grund. Vi er aktivt forvaltet, og derfor så ligger vores udgifter på 1,5%, hvor at ETF'er ligger lavere nede. Til gengæld mener vi, at så slipper man som investor for at få alt det der ikke er teknologi mere. Vi tilvælger aktivt de virksomheder, vi mener er teknologi. Så PMI NDI er udlodende, og det betyder, at det er almindelig aktiebeskatning, og den kan købes på Nordnet og Saxo Bank, og hvor du ellers handler aktier. Så har vi en ikke udlodende fond, som lige nu kun kan handles på fondmarked.dk. Den er akkumulerende, det vil sige, at den er lagerbeskattet. Og her hvis man køber i 2026 og fremad, så er den ikke på skats positiv liste mere, det vil sige, at den beskattes som kapitalindkomst. Og så har vi den sidste fond, som er via E2, hvor vi har NDI Future Tech, ja, som er på E2. E2 er uden gebyr på handel, og der er heller ikke noget management fee på E2. Man skal så til gengæld selv indberette skatten. Og performance har jo været rigtig fin. Altså PMI NDI er op med over 20% indtil nu i år, på trods af, at vi har haft modvind fra den amerikanske dollar. Der er andre tech-fonde, som ligger ned omkring nullet på grund af det her med dollar-effekten. Så det vil jeg rigtig godt tilfredse med. Og der skal man bare være opmærksom på, jo, at historisk afkast er bestemt ingen garanti for fremtidige afkast, og det går rigtig meget op og ned inden for teknologi. Vores E2-fond har klaret sig væsentligt bedre, fordi den afregnes i dollars jo selvfølgelig. Så kig på det og ind i Aktieuniverset-gruppen og spørg til det osv., hvis I er interesseret. Og husk, at det her det var en reklame.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko.
Vi skal til slut få kigget lidt på de her tre aktiegrupper, som vi har snakket om. Vi kan for god ordens skyld måske lige nævne vores sikre eller mindre volatile bud, ligesom det, der skal danne basen i en portefølje, så det ikke bare er raketter alle sammen. Jeg tog Uber med, jeg tog Indian ETF med, eller en S&P ETF kan man også tage. Så tog jeg Nvidia og Alphabet og C-Limited. Jeg tror, C-Limited, den deler du min begejstring for. Mads, han har Broadcom, Carvana og General Motors. General Motors, måske den mest overraskende på listen, sådan lige umiddelbart, men det er jo selvfølgelig et gammelt selskab i en eller anden form for revival. I hvert fald, hvis man spørger dig, Mads, så du er glad for den aktie, så det bliver spændende at følge. Og så i dag, der skal vi kigge på de trendy. Lad os tage en af gang, en af hver. Jeg har Circle med, de her USDC, som er ude og lave den her stablecoin. Hver gang, at de sælger for en USDC, så skal de købe den her treasury bond. Så det vil egentlig lidt sige, at de indirekte har den amerikanske stat med ud, når de er ude og sælge deres produkt. Og det er jo igen frem mod den her tokenisering, som vi har talt om en million gange, at det er, man kan få noget eksponering den vej imod og gøre det her med, at valuta bliver en mindre vigtig spiller, måske i fremtiden i hvert fald, hvis de her stablecoins af forskellige arter fra de forskellige steder kommer ind, og det er så det bedste bud, man kan ligesom investere ind i øjeblikket, i hvert fald på de børsnoterede selskaber. Så jeg har stablecoin med.
Jeg har Tesla, og måske burde Tesla være op under de sikre, men i bund og grund, så er den jo ikke sikker. Altså Tesla er jo en bilfabrik, som er ret succesfuld, må man sige, men prissætningen afspejler, at man bygger humanoide robotter, og man bygger selvkørende teknologi. Så derfor hører den jo hjemme her i de trendy. Det der bare er, det er, at Elon Musk, altså, han, det lykkes altid for ham, fordi han er bare på månen i bund og grund. Han er så dygtig. Så derfor føler man næsten, at den er sikker. Men Tesla har længe været et top-pick for mig. Jeg nævnte det faktisk også her i Aktieuniverset, da den ligesom brød ud og var blevet en dyr, så sagde, nu køber vi altså endnu mere, fordi at nu stopper stupiditeten. Altså nu begynder man at prise ind, hvad det i virkeligheden er, Tesla kan inden for humanoide robotter og så batterier. Altså når vi taler om det her med USA's energigrid og manglende kapacitet osv., løsningen, det er altså Teslas powerwalls. Det er et bet på alle de ting, alle de hypertrends, der er lige nu, Tesla. Hvad så? Hvad har du med?
Men heller ikke så overrasket, hvis man har hørt de her podcast. MP Materials, vi har jo selvfølgelig fået lidt ro på, at den her aktie er faldet efter, at Kina og USA ligesom har fået den her handelsaftale. Men det betyder altså ikke, at MP Materials, som er den her amerikanske rare earth, at de ligger stille og dør ud, fordi vi stadig kan få de her rare earth fra Kina. Der tror jeg, at der bliver spillet på alle tangenter for ligesom at gøre USA uafhængig af Kina, og der er PT MP Materials er en af de store i det her, som også får kontrakter med amerikansk regering og de her ting her, og jeg tror lidt, at de kan gøre, som de vil, så længe at de udvikler og har America first. Så jeg synes, det er oplagt specielt her, fordi den er faldet de her 50% eller et eller andet.
Så er jeg Supermicro Computer med, som er den her virksomhed, som laver racks, altså samler Nvidias computer til racks, kommer fra at lave bundkort og sådan nogle ting. Og det er en taiwanesisk virksomhed. De konkurrerer med Dell på det her. De laver også væskekøling og sådan nogle ting. Og de har haft problemer med deres regnskaber, og de har fifler lidt formentlig familie og venner, og sådan lidt får lidt gode handler ned på Taiwan og sådan noget. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men det er ikke sådan decideret svindel på den måde. Det er det måske, men det er i hvert fald det er stadigvæk en god forretning. De har været i problemer her i år, fordi at Blackwell har været så lang tid om at blive rullet ud. Der har været så store teknologiske udfordringer med at skifte til Blackwell, og derfor så er Blackwell forsinket. Og det har gjort, at de har haft et par dårlige kvartaler, men de har egentlig fastholdt forventninger til deres fulde regnskabsår som udtryk for, at de kommer til at indhente meget af det igen. På lang sigt tror vi rigtig meget på Supermicrocomputer, fordi de er ingeniører. Hvor Dell er mere handelsfolk, salgsfolk og så videre. Så, men den er mere usikker. Den hører helt klart hjemme her i den her kategori og små positioner, fordi der er det her med regnskabsfikumdik og Taiwan og sådan nogle ting.
Jamen, så har jeg taget Coinbase med igen. Også det her sted, det ligner, at det er platformen for krypto af forskellige art. Og de her ting, plus at de også kan udvide deres produkter, som vi ser med almindelig aktiehandel og fraktioner af aktier og de her ting her. Så den synes jeg også virker, og det er også en aktie, som den er ikke rigtig kommet afsted med, altså den faldt tilbage på det her regnskab. Jeg tror, det var forrige kvartal, faktisk, hvor den satte sig 20% eller noget, den dur. Og så er det som ikke rigtig kommet vind under sejlen, men selvfølgelig er den jo også en lille smule afhængig af, at Bitcoin og krypto ikke har klaret sig så godt, så det er et spil mod ind med det her, men det virker som om, at alle de her reguleringer og de her ting her, det har de styr på, så der kommer ikke flere sådan ubehagelige overraskelser, så Coinbase.
Og det er jo bare, altså det er jo bare igen, det er jo lækkerier, når det er sådan, at den falder på grund af noget, som egentlig ikke er vigtigt. Bitcoin-prisen er ligegyldig for Coinbase. Det, der betyder noget, det er udrulningen af teknologien. Så det er nam-nam. Grab har jeg med. Grab er bare vinder i deres markeder, er markedsledende i at levere kørsel, ride-hailing og levere mad, varer, det her local marketplace, og så har de også en finansiel platform, som også vinder. Jeg har tre vinder i Sydøstasien, det er Grab, det er Sea Limited, og så er det Coupang i Sydkorea, og så måske Delivery Hero også. Men Grab er bare en ETF på Sydøstasien.
Så har jeg Robin Hood. Også den her retail-investernes foretrukne kampplads til at gå i krig, og de har jo også de her muligheder med at få licenser alle mulige andre steder, som vi også har hørt, at de allerede er i gang med. Så det virker lidt som om, at de bare har meget godt styr på det og fået de her sådan, investorer, som bare holder med dem, og det er jo selvfølgelig også smart, at det her med, at man kan handle i fraktioner, så man godt kan købe en Tesla-aktie, selvom man ikke lige har 400 et eller andet US-dollar til at købe dem, så kan man stadig være med. Så mange begge små, det giver stadig noget, og Robin Hood synes jeg er et godt bud.
Så har jeg Hems med. I kender Hems. Altså det er den er jo handlet svagt på grund af den her politiske kamp omkring fedmemidlerne og så videre. Det var det, der lige trak den, men det er stadigvæk bare en super spændende digital platform for sundhed. Så har jeg Vix, som er WIX, som er sådan lidt en legacy virksomhed, der producerer internet eller hjemmesider på internettet, men de har købt den her virksomhed, der hedder Base44, som kan blive en af de helt store AI-applikationer og kan potentielt blive væsentligt mere værd end Vix selv i løbet af 1-2 år, så det er en spændende virksomhed. Så har jeg rumvirksomhederne, og i den her kategori har jeg sådan prøvet at tage dem, jeg sådan føler har de mest stabile forretningsmodeller og er sådan længst fremme. Og der, som jeg nævnte tidligere, AST Space Mobile er her. Karman Holdings, KRMN er tiggeren, er sådan en bred underleverandør til raketforsvar, supersoniske motorer, supersonisk udstyr, satellitudstyr og sådan nogle ting. Så en relativt bred spiller, der ikke er så afhængig af én virksomhed, én kunde eller én forretningsmodel. Redwire er lidt den samme sag, har en masse, eller har satellitkonstellationer op at hænge, leverer udstyr til rigtig mange forskellige typer af satellitter og rummissioner. Fokus er på drone, på forsvar og overvågning med droner, lavt hængende satellitter, og så har man så er man gode til energiproduktion i rummet og kan blive særdeles relevante for datacenter i rummet. Planet Labs er, er en overvågningsvirksomhed, som tager, der laver daglige scanninger, tager billeder af rummet og har en database på det og laver en AI-service, hvor man kan overvåge bevægelser på landjorden. Man kan også, hvis man ser et eller andet, så kan man spole tiden tilbage et par dage og se, hvor kommer den her konvoj fra, hvor sejlede det her skib fra for nogle dage siden osv. Og så er Planet Labs, de laver et samarbejde med Google om at etablere datacenter i rummet, har et pilotprojekt kørende der.
Redwire har RDW, og Planet Labs, det har PL, ticker code, hvis man lige vil kigge mere på dem. Nå, Mads, nu skal vi til det vilde. Det er altså her, hvor har man en eller anden udstående rockergæld, så er det der, man skal prøve at kaste nogle penge frem for, ellers skal man virkelig gå efter en 10x'er, eller også så skal man bare dø fattig. Så det er jo, nu er vi nået dertil, hvor man virkelig, virkelig skal være forsigtig med sin penge, og som vi siger, mange små og mange af dem her og små positioner i dem, og også kun købe fraktioner, så man kan købe mere af den, hvis det var, at det skulle falde her. Det er simpelthen de vilde. Og så vild er min ikke, fordi det er ikke mit ekspertise at gå til værks på den her. Du sidder og smiler. Jeg har Bitcoin som det vildeste, og det er mit play inden for det her. Jeg synes selvfølgelig, den her kryptoeksponering, som man også kunne forstå, at jeg har under de her trendy, jeg synes godt, at man kan tage lidt mere risiko ind på bogen. Det ligner altså ikke, at Bitcoin det glider helt ud af ræs omkring det her, så jeg vil egentlig bare køre noget Bitcoin, enten et af de steder, hvor man køber noget rent Bitcoin, eller måske en ETF ind i det her. Hvad er du med?
Jamen, jeg har datacenteraktierne, CoreWeave, Nebius, Cypher, Iron. Og de ligger her, fordi at de er pre-revenue endnu, mange af dem. Iron og Cypher tjener jo fine penge nu, men de laver kæmpe investeringer. Så det bliver det fremtidige, der betyder noget. Jeg tror, det bliver nogle fantastiske investeringer, men der bliver også nogle af dem, som får bygget noget forkert, får valgt en forkert teknologisk vej, og så får bygget noget, som ikke er konkurrencedygtigt, og så går de på røven. Så der vil være nogle af dem her, som ikke lykkes. Så synes jeg, at batteri og sol er sindssygt spændende i USA lige nu. De to, jeg sådan er mest upbeat over, det er en virksomhed, der hedder Fluence, FLNC, som bygger batterier. Og så er det T1 Energy, tickerkoden er TE. De bygger solceller, har hele stakken, altså så de kan blive, ja, de kan blive USA's løsning på at konkurrere med Kina på solenergi på sigt. Når vi skal have datacenter i rummet, så skal der også nogle gevaldige solfangere på de der satellitter. Så er der en rumaktie mere, Voyager hedder den. Jeg synes, Voyager er sådan ligesom, dens ting er i bygning af den her nye internationale rumstation, der skal til. Men de leverer også teknologi og byder ind på en masse af de her rumprojekter.
Har du tickerkoden? Husk lige at sige tickerkoden, hvis du har den.
VOYG er tickerkoden. Så er der to virksomheder, som jeg også bare synes er sjove. Altså, det er også det fede ved det her også. Det er virkelig, at det er så spændende, ikke? Men der er en virksomhed, der hedder Archer, og jeg mener, at det er ACHR, der er tickerkoden på Archer. Ham, der er founder af den virksomhed, det er ham, der bygger humanoide robotter også, som er en seriøs figure, hedder virksomheden nu. Brett Adcock hedder han. Hans tidligere, at den virksomhed, han byggede før, den hed Archer. Og de bygger altså sådan nogle, de bygger nymodens flyvere og sådan noget, og søger flytilladelse ret til rigtig mange steder. Tobi er lidt det samme. Tobi vil gerne flyve autonome droner, som flyver taxakørs, flyvning for mennesker. Det virker måske så vildt, men hvis man tænker på, hvis man bor i New York, eller hvis man bor på Long Island og arbejder i New York, altså, så vil man rigtig gerne have en, kunne flyve ind, i stedet for at skulle køre i bil i det der helvede, eller tage offentlig transportmiddel. Så der er et marked for det her, og det, der er interessant, synes jeg, det er, at nu er der en amerikansk administration, som prøver at rydde regulatoriske forhindringer af vejen. Jeg tror, det regulatoriske har været det værste for den her type virksomheder, at det slet ikke sikkert, at det nogensinde vil få lov at flyve, for at kalde det, hvad det er, fordi det handler om at flyve. Så har jeg Rocket Lab også i den her kategori. Rocket Lab er nummer to som kommerciel payload opsender i rummet efter SpaceX selvfølgelig. De har også en stor raket, som de begynder at flyve med nu her. Så de er sådan den der oplagte konkurrent til SpaceX sammen med kineserne. Hvad er det deres? Den hedder The Long March, tror jeg, den hedder deres raket. Så har jeg Upstart også i den her kategori. Upstart begynder jeg også at føle er sådan ret sikker, men alligevel en forretningsmodel, som ikke er så udviklet, og potentielt så kan der komme en ny og bedre teknologi, eller sådan, altså, men Upstart føler jeg virkelig kan noget. Og så har jeg en virksomhed, der hedder Ondas, som er en drone virksomhed, som handler om connectivity på droner, og er godt på vej, men hold op, hvor er der mange virksomheder.
Hvad er tickerkoden for den?
Det er ONDS. Der er simpelthen så mange virksomheder inden for det her space, altså de her områder, jeg taler om her, og det er så svært, det er så tidligt, og der er så mange beslutninger, der skal tages i virksomhederne. Skal vi gå med den her teknologiske løsning, den her teknologiske løsning, og hver af de her beslutninger kan betyde, at det bliver verdens største virksomhed, men også at de går på røven, og der er ikke nogen, der ved det på forhånd med det. Det er den måde, innovation er. Om 20 år, så kommer vi til at se tilbage og tænke, ej, det var da oplagt, at det blev den her batteriproducent, og den her solproducent, og den her rumvirksomhed. Men vi ved det ikke nu. Og det er derfor, at jeg anbefaler den her ekstremt brede tilgang, maks 1%, og nu skal det ikke være reklame, men ellers så er det jo også det, vi kan i New Deal Invest, at vi bygger en fond ud af alle de her virksomheder. Så pas på, husk at de her aktier, det er ikke til at forudsige.
Og det er jo helt klart også ment som inspiration. Man skal jo selv tage sin aktive valg ud fra ens økonomi, hvor man er hen i livet, hvilket job man har og alle de her ting her. Så det er ikke, fordi vi har opfundet den dybe tallerken. Vi har nok bare mere hældt suppe i den.
Ja, og man behøver virkelig ikke at investere i det, for at synes, det er spændende at rode med. Det er så spændende virksomheder og så spændende teknologi.
Det blev simpelthen ordene for i dag. Vi skal sige tusind tak til dagens annoncør, VIP Residences. Hop ind på vipresidences.com, Finobo ind på finobo.dk, og så Sheriffens egen New Deal Invest. Der kan man også finde på newdealinvest.dk og læse mere om jeres portefølje og muligheder der. Rigtig god weekend til lytterne og til dig, Mads. Og så bliver det jo også...
Godt nytår.
Ja, godt nytår, det når det også at blive. Vi er jo selvfølgelig tilbage lige på den anden side. Så pas på fingrene, hvis I skal ud og skyde nytårskrot af. Og så ses vi på den anden side.